Brangus Marijos radio klausytojai, su jumis sveikinomės iš Marijos radio studijos Kaune. Ir šiandieną kviesime jūs klausytis tokios temos, iš tikrųjų mūsų visuomenėje gana sudėtingos ir apie kurią yra lyg ir nepatogu, bet ir nesinori kalbėti. Savižudybės. Savižudybė, sąmoningas savo paties gyvenimo nutraukimas yra viena iš trijų dažniausiai mirties priežasčių tarp 15-35 metų amžiaus žmonių. Šiandien, rugsėjo 10 dieną, minime pasaulinę psichikos sveikatos dieną. Ši diena skirta didinti dėmesingumą psichikos sveikatai, supažindinti visuomenę su psichikos ligų priežastimis ir skatinti jų nestigmatizuoti. Taip pat ši diena yra skirta kalbėtis apie savižudybę, savižudybės prevenciją, apie pagalbos poreikį, apie drąsą kreiptis pagalbos ir apie tai, ką daryti, jeigu savo aplinkoje pastime žmonės, kuriem galėtumėm būti tą pagalbą. Pasaulinė savižudybių prevencijos diena skaičiai kalba patys už save ir dėja jie iš tikrųjų yra labai liūdni. Kas 40 sekundžių pasaulyje nusižudo vienas žmogus, kas 3 sekundės kas nors bando žudytis. Apie iniciatyvą žvelgiliau, apie asmeninės patirtis, savižudybių mitus ir faktus, bei ką daryti ir ko nedaryti įtariant, ar išgirdus, kad žmogus galvoja apie savižudybę, šiandien laidoje kalbinsiu šią krizę išgyvenusi iniciatyvos žvelgiliau ambasadų Kaune Mindaugą Dvilaitį. Labas rytas, Mindaugai.
Sveiki.
Bei Vilniaus arkiviskupijos karito mediacijos centro Empatija vadovė, žvelgiliau iniciatyvos koordinatorė Vilniuje, Ūla Dusevičienė.
Labas rytas.
Laidą vesiu aš, Deimantė Bukeikaitė, Lietuvos karito vadovė. Prieš pradedant kalbėti su pašnekovais, dar noriu tokias kelias mintis įgarsinti Marijos radio klausytojams apie tą psichikos sveikatą. Tai psichikos sveikata žmogaus emocinės gerovės pagrindas, tad gebėjimas į ją pažvelgti, atkreipti dėmesį arba netgi suprasti, kad psichikos sveikata yra lygiai tokia pat svarbi mūsų gyvenime kaip fizinė sveikata. Iš tikrųjų yra reikalingi tam tikri įgūdžiai arba įpročiai. Ir iniciatyva žvelgiliau siekia edukuoti, tai reiškia šviesti ir informuoti bei ugdyti tolerantišką Lietuvos visuomenę, turinčią pakankamai žinių apie psichikos sveikatos svarbą, problemas ir išeities taškus. Tai projektas, keičiantis nuostatas ir kuriantis teigiamą pokytį psichikos sveikatos srityje. Vienas iš šio projekto žvelgiliau tikslų yra iki 2030-ųjų sumažinti neigiamas visuomenės nuostatas į psichikos sveikatą, kas dabar reikštų procentais, kad neigiamos nuostatos yra šiuo metu 61,7%, tai tikimasi per tiek metų sumažinti iki 56,7%. Tai tas sumažėjimas nėra labai ženklus iš vienos pusės, keletas procentų, bet iš kitos pusės galima suprasti, kokia yra sudėtinga ši nuostata mūsų visuomenėje ir kaip iš tikrųjų mes stokojam žinių. Tai noriu pradėti nuo kolegės Ūlos, ir Ūla, prašau, papasakok apie tą prevencinį iniciatyvą, apie tą projektą žvelgiliau. Kas tai per iniciatyva, kam jis skirta, koks tikslas, kaip pati atsidūrė apskritai šioje temoje ir veikloje?
Tai labai džiaugiuosi, kad šiandien susitikom ir kalbam tokia rimta tema ir mūsų visus paliečiančia tema. Nes norisi pradėti nuo to, kad psichikos sveikata yra mumyse kiekviename. Ir psichikos sveikatos sunkumų patirtis turime kiekvienas, tik tai nebūtinai atpažįstam, kad tai turime. Ir jeigu ilgainiui tų sunkumų nepastebim, jie gali tapti ir sutrikimais. Tai žvelgiliau iniciatyva, kas yra nuostabiausia, pagaliau tai yra Tai yra iniciatyva, kuri atėjus, kaip sakoma, iš viršaus į apačią. Valstybei rūpi kiekvienas asmuo, kiekvieno asmens psichikos sveikata rasti ir tie tokie, sakykime, žemiški dalykai kaip resursai finansiniai, kurie buvo skirti šią iniciatyvą. Ir dabar, sakyčiau, jau antri metai tai yra labiau judėjimas ir iki 30 metų mes turim didelį judėjimą išjudinti Lietuvoje. Pačios iniciatyvos pagrindas yra koordinatoriai. Aš esu viena iš 14, buvo 20 veiklių šiais metais, 14 koordinatorių, ambasadorių koordinatorių. Mūsų tikslas yra kviesti žmonės nebijoti, kalbėti apie savo patirtis, kokias jas patyrė ir kas jiems padėjo tose patirtyse. Kaip aš pati pakliuvau šitą iniciatyvą, tai aš sakyčiau, kaip čia, dievo vedina, man atrodo. Pradėjau karitę, aš esu karitę jau labai seniai, 12 metų, sakyčiau, tai visai, man atrodo, nemažai. Ir visą laiką ta psichikos sveikata ir žmonių patirtis supo mane kasdienoje. Aš pati tapau mediatorė, su ir socialinė darbuotoja, tai ir iš tos profesinės pusės turiu ir pati labai daug kur aukti ir psichikos sveikatos sunkumų patiriu ir pati. Ir tada pagrindinės klausimas, kuris mane čia atvedė, tai buvo, o kaip išmokti žmogaus nevertinti ir priimti į tokį, koks jis tą akimirką yra. Su tais sunkumais, su tais iššūkiais. Mes kiekvieną socialiniam srity dirbantys sakom, priimk čia ir dabar tą žmogų, bet tai yra labai sunku padaryti. Net ir profesionalui, sakykit. Taip, visą laiką vis tiek įsijungia vertinimo gaidelę. Tai šita iniciatyva moko mus visus nevertinti ir leisti žmogui jausti taip, kaip jis jaučiasi, nes jausmas yra tikras. Kodėl jis taip jaučiasi? Jaučia visą kitą procedūrą, sakykim. Bet pradžioj mes turim išmokti nevertinti, priimti ir priimti, kad žmogus turi sunkumų, turi patirti tokią, kokia jam yra duota tą dieną jausti. Ir žvelgi giliau ir yra tas šūkis, kuris ir kviečia pasižiūrėti, galbūt žmogus šypsosi, kas labai dažnai su savižudybėm yra. Atrodo, žmogus šypsosi, jie laimingai gyveno, o staiga sužinai žinia, kuri tave šokiruoja ir nebežinai, kur dėtis, nes pasaulio logika atrodo sugriuvo. Taigi tik ką bendravom ir atrodė viskas gerai. Tai vat ta iniciatyva yra net, aš sakyčiau, net ne projektas. Tai yra va tas judėjimas, kuris turėtų tapti kultūrinę mūsų dalimi, žmonių dalimi Lietuvoje.
Ir tokių kultūrinių tikriausiai pokyčių. Ūla, o kokius barjerus mums kaip visuomeniai dar reikia peržengti, kad na, pagal savižudybių riziką nebūtume vieni iš lyderiaujančių šalių? Ką reiškia lyderiaujančių? Tai reiškia, kad turime aukštą rizikos lygį. Esame ES šalių kontekste viena iš šalių, kuriuose labai daug žmonių nusižudo, tai reiškia Lietuvoje. Tai va tie barjerai mums kaip visuomeniai, kad keistųti tą statistiką, kad vis mažiau žmonių bandytų žudytis, nusižudytų ir kad visuomenė būtų, na žodžiu, pastebinti, atliepinti jautri ir apskritai gebanti padėti vieni kitiems žmonės visuomenė, kad na, ta rizika jinai nedidėtų ir kad pagalbos poreikis būtų visada šalia, kai reikia.
Aš kelis dalykus matyčiau. Vieną, mum kaip visuomeniai Lietuvai, ne, mum reikia priimti ir suprasti, kad mes esam labai traumuota tauta. Nu, labai traumuota, istoriškai. Ir tam tikros patirtys, jos nori, nenori, jos eina iš kartos į kartą. Labai daug buvo istoriškai atvejų, kai mes turėjom, na ir mūsų tam tikrą kartą žmonių dar dabar gyvena neigime, kad viskas gerai, aš pats su savimi turiu susitvarkyti. Aš negaliu kreiptis pagalbos, aš turiu būti stiprus ir ką aš čia dabar apkrausiu kitus. Ir vat viena iš didžiausių, manau, mūsų mumyse įsišaknyjusių bėdų, kad mes manome, kad mes apkrausime kitą, ir niekam neįdomus esame ir patys su savim turim susitvarkyti. Tai yra vienas iš barjerų, kurį turim ieškoti būdų, kaip panaikinti, nes mes esam žmonės, kuriems reikia žmonių kitų. Mes esam bendruomenė, norim, nenorim, mes esam visuomenė, yra bendruomenė. O bendruomeniai žmonės turi vieni kitiem rūpėti ir rūpi. Tai čia viena dalis. Antra dalis tai yra dėja tas sakykim, toksai, kad ir nueinam pas psichologą, bet pagydom tik tai patį save, bandom pagydyti, bet nesantykį. Labai mažai žiūrim vėl, kad o kaip ne tik save suprast, bet kaip suprasti ir mano buvimą santykyje su kitu, ir nesijausti vienišų. Nes vienišumo vakarų pasaulyje rodikliai yra be galo dideli ir iš to vienišumo viena iš priežasčių, kodėl savižudybių labai daug, tai yra vienišumo jausmo nepakelimas, jo yra per daug.
Ir tikriausiai šalia vienišumo ir tas nereikalingumo tada jausmas.
Be abejo, aš nereikalingas, manęs nereikia, kam aš čia esu. Dar viena dalis yra ta vertybinė. Žmonės yra visi religingi, kas tik į ką, tai mes čia norim kiekvienas tikrai yra tikintis, bet nežinia, yra pasimetimo labai daug. Ir kai žmogus lieka vienas, na, pavyzdžiui, socialinių saitų neturi, jisai neberanda to, už ko užsikabinti. Tai yra be galo tada sunki ir būsena, ir būklė, ir fiziškai pradeda viskas blogėti. Tai čia vat bent keli barjerai vertybiniai, mūsų tautiniai ir apskritai požiūrio, kad aš niekam nereikalingas. Aha. O jau nekalbu apie tas problemas, kurios užsisuka ar skirybų atveju, ar atskuntųjų tėvų atveju, ar praradimų, ar netekčių, kur žmogus šiaip jis neturėtų būti vienas tame. O jis arba pasirenka, arba taip nutinka, kad jis būna vienas ir jis tiesiog jam tai yra nepakeliama.
Taip, arba man atrodo, žmonės sąmoningai nesirinka uždarumo, atskirties, vienatvės, vis tiek tai tą sąmoningumą, kabutėse, įtakoja tam tikri įvykiai, tam tikri, nežinau, sutrikimai, tam tikras nerimas arba bėdos, kurių nesinori, vat, iš tos nedrasos, nes vienas iš mitų yra, kad pagalbos prašyti gėda, nereikia, tvarkykis pats, tai tada matyti taip pastomėja žmonės, kabutėse sąmoningai pasirinkti tą, na, vat, uždarumą, atsitraukimą nuo kitų. Ačiū, Ūla, už pasidalinimą. Dabar norėčiau pereiti prie Mindaugo, truputį pakalbinti jį. Mindaugai, esate iniciatyvos Žvelgėliau ambasadorius. Ambasadoriai tampa žmonės, patys susidūrę su sunkumais psichikos sveikatos srityje ir tada jie yra pakviečiami arba patys įsitraukia dalyvauti. Bet savo socialinio tinklo paskyrioje prieš kurį laiką rašėt, čia cituoju aš jūs tai, ką rašėt, iš pirmo žvilgsnio galima būtų teikti, jog man dar viskas prieš akis, tačiau pasakodamas savo gyvenimo istoriją jaučiuosi kaip amerikietiškose kalneliuose ar Amazonės džiunglėse. Vieną dieną viskas apsivertė aukštinkojomis, nes įžengiau į tamsos pasaulį ir nieko nebemačiau. Mindaugai, labai ačiū, kad esat čia laidoje, kad dalinsite savo istoriją. Jums Marijos radio eteris yra pirmas kartas, tai smagu, kad esam kartu tose pirmose kartose. Pasidalinkit su Marijos radio klausytojais savo istoriją, bei kas paskatino, na, jūs įsitraukti į tą iniciatyvą, apie kurią vat, ką tik mums papasakojo plačiau Ūla, į tą iniciatyvą Žvelk giliau.
Taip, tai iš tiesų, nors esu tikrai pakankamai jaunas vyras, man yra 28 metai, bet turiu begalę patirties bagažo asmeniam savo gyvenime, kaip mes sudėtingai galime jaustis ir susidurti su skirtingom situacijom. Tai mano tas apibūdinimas kaip Amazonės džiunglės ar amerikietiški kalneliai, nes gyvenime yra tam tikri etapai, kurie persipina ir drastiškai apsiverčia ir tada tau yra labai sunku išlipti, bet tu turi atsistoti, nes jeigu tu nugrūni, tu turi du pasirinkimus arba nebesikelti arba gulėti. Tai iki 6 metų aš buvau visiškai įprastinis vaikas, kuris kėmė žaidė su kamoliu, vogė iš kaimino obolius ir panašiai. Tačiau 6 metų aš netekau regėjimo ir man gyvenimas liepė matyti rankomis, širdimis arba sielą. Ar tai buvo labai sunku tokio amžiaus vaikui, nes aš nesupratau, kodėl taip yra. Aš klausiau mamos, aš klausiu Dievo, aš klausiu likimo, kodėl aš nebematau, kodėl aš negaliu lakstyti su tais pačiais draugais kieme ir kodėl vaikai iš manęs tyčiasi. Tai buvo be galo sunku. Paskui ėjo kiti etapai, kai aš buvau paauglys, ar ne, aš subrendau, aš norėjau būti vyras, aš norėjau patikti merginoms, aš norėjau kažkam kažką įrodyti, norėjau įrodyti meno srityje ir tiesą sakant labai daug jį parodžiau, įrodžiau, paskui gavau rankos traumą, teko meną padėti šoną ir atėjo mano gyvenimas sportas. Tai aš apibūdinu vis laik kaip tokias dvi gyvenimo ašis. Iki paauglysis buvo meno ašis gyvenime, paskui sporto ašis. Ir norėjusi ten įrodyti, kad aš neregys, galiu viską tą patį daryti, ką ir kiti gali padaryti. Ir nematančiam paaugliui vėlgi yra labai daug iššūkių. Atėjus, nežinau, studentavimo laikais vėl kiti iššūkiai, kurti šeimą, susirasti gyvenimą žmogų, auginti vaikus. Yra vėlgi naratyvas, kad neregys žmogus negali tinkamai auginti vaiko, nes pagal mūsų Lietuvos įstatymus, aš sakykime, kaip neregys vyras, aš negalėčiau įsivaiginti ir pasimti globos vaiko. Tai reiškia, susiformavęs naratyvas yra visuomeniai, kad aš nesu įgalus, aš esu ribotas žmogus. Ir visą laiką susiduriu su tokiais iššūkiais, kur tau reikia gyvenime įrodinėti ir kartais jautiesi kaip Don Kichotas su vėjo malūnais. Bet dėl pačio žvelgiau iniciatyvos, tai kas liečia psichinę sveikatą, man yra labai artima, nes aš esu masažuotojas ir šiuolaikinis masažas, tai nėra, kaip pasakyti, atėjimas, 20 minučių patrinimas ir viskas. Šiuolaikinis masažas yra įvairios technikos, kurios dirba su psichinė sveikata, su nervų sistema, įvairios neurosedatyvinės technikos, taškinės, įvairūs judesiai, kur mes dirbame būtent su psichika. Nes 90% visų mūsų fizinių negalavimų ateina būtent iš psichologinių spektrų. Netgi tokios lygos kaip opa, refluksas, ar migrenos arba kitos lygos, tai yra būtent psichinio pagrindo lygos. Ir mes su to labai daug dirbam. Ir vieną dieną atėjo pas mane viena moteris ir jai pasakojo istoriją apie buvusią nelaimę mūsų popžvaigždės iš grupės iš dviejų Donatų. Donato pakilimą ranką prieš save. Ir jinai sako, vat žmogus visą laiką toks buvo geras, jis toks buvo laimingas. Ir kas jam nutiko? Kodėl jis tai padarė? Ir sako, jis to nesidalino. Ir jinai man paskui aiškina ir pasakojo, koks aš esu vat, pavyzdys, autoritetas. Aš dirbu su daugybė žmogų kiekvieną dieną ir juos įkvėpiu. Ir koks aš esu nuostabus pavyzdys. Ir mes kaip sikalbėjom, aš sakau, žiūrėkit, aš esu autoritetas ar ne, aš esu pavyzdys, bet aš lygiai tą patį bandžiau padaryti. Aš kėliu prie savę ranką, aš žudžiausi ir mane išgelbė tik atsitiktinumas. Ir ta moteris, žinokit, daugiau nebetėjo pas mane. Ir aš supratau, kaip jinai įsigando manęs, nors aš buvau puikus specialistas,
taip.
Aš jį pagelbėjau į savo sritį, ar ne, bet jinai nebetėjo, nes aš bandžiau žudytis. Ir tada aš supratau, kad visuomenė bijo, nepriima tokių žmonių ir mano gilių įsitikinimų, vat, čia yra didžiausia problema, turbūt reikėtų pradėti kalbėti ne apie žmonės, kurie žudosi, bet apie visuomenę, nes žmogus negali kalbėti garsiai, nes juos blogai supras, nes gal turbūt dar vėliau pašnekėsime apie tai, bet mano asmeninį patirtyje, aš kai žudžiausi, mano didžiausia baimė buvo ne dėl to, kad aš nusižudysiu, o dėl to, kad jeigu aš žudysiuos ir nedaug Dieve man nepavyks, mane paguldys į psichiatrinę ligoninę ir aš iš ten neišeisiu. Ir vat tenais man tikrai nieks nebeleis antrą kartą nusižudyti.
Mhm. Ačiū, Mindaugai, už labai jautrų asmeninį pasidalinimą. Tikiu, kad tai, ką girdim, priimam, tik gal dar nesuprantam, kiek daug atvirumo, apsinuoginimo yra tavo pasidalinime ir kaip yra svarbu mums girdėti ir suprasti, bandyti suprasti ir tada vat, dėti pastangas nebijoti girdėti tokių istorijų. Mėly Marijos radijo klausytojai, primenu, kad klausotės laidos aktualijos. Šiandien yra minima pasaulinė psichikos sveikatos diena ir laidoje apie psichikos sveikatą, savižudybių prevenciją ir ką mes kiekvienas galime padaryti dėl savo artimo ar toliau esančio žmogaus savo patirtimi dalinasi Mindaugas bei Ūla, iniciatyvos žvelgi dalyviai. Mindaugai, prieš tai pasidalinai savo asmeninę patirtim ir gyvenimo patirtim ir su susidūrimai su ta tikrove gyvenimo realybė, kaip atrodė tavo gyvenimas iki 6 metų, po 6 metų, tada kokia ta buvo asmeninė patirtis ir ta susitikimas, susidūrimas su savižudybės patirtimi. Labai gera girdėti, kad sporte save atradai ir vėlgi socialiniai niklai tavo pasakoja, kad neseniai buvai netgi olimpinėse žaidynėse Paryžiuje, tai man atrodo, tai daugelio svajonė, kurie neturėjo galbūt galimybės, labai džiaugiuosi dėl tavęs ir už tave, kad ten buvai. Bet grįžtant prie tai, kuo dalinais ir papasakojai, ir tu truputį jau palėtėjai kitą mano klausimą, nes aš norėjau klausti apie aplinkinių reakcijas ir tu paminėjai va moterį, kuri pas tave lankėsi masažui ir tiesiog netikėtai sužinojo, kad esi pats bandė žudytis ir va, kas nutiko, kad nei nebegrįžta. Gal moteris dabar klauso Marijos radiją, tai labai kviečiu grįžti pas Mindaugą ar pasikalbėti apie tai ir padėti suprasti, kodėl taip galbūt ar išsigandom, ar taip sureagavom. Ir pabandyti keisti tas nuostatas, nes yra žmonės, kurie tą patyrė ir nori su mumis dalintis, nori kalbėti, nori padėti mums nebebijoti ir priimti situacijas, kurios žmonės ištinka. Tai kokios aplinkinių reakcijos tau padėjo arba trukdė to etapo, kai artėliai link savižudybės krizės metu?
Tai iš tikrųjų mano gilių įsitikinimų yra du tipai žmonių. Tai vienas tipas yra, kurie galbūt nori nusižudyti arba nori atkreipti į save dėmesį ir jie garsiai dėl to transliuoja, kad juos galų gale kažkaip išgelbėtų ar jiems pagelbėtų. Ir kita grupė žmonių, kurie neketina kažkaip atkreip savęs dėmesį ir tiesiog nusižudo. Tai mano asmeninė situacija tai tikrai nebuvo kažkoks transliavimas. Tai buvo situacija, kai aš buvau pas santykių psichoterapeutą ir per tą mūsų sesiją aš neįvertinau savo sveikatos psichinės pats asmeniškai. Buvo labai kompetitingas specialistas, bet aš neįvertinau savo galimybių ir būtent po šito senso visą tai padvigubėjo ir aš desperatiškai tai padariau. Aš bandžiau žudytis psichotropinius vaistais. Ir dėkui Dievui, kad aš savo darbe neturėjau tinkamo kiekio to. Aš planavau paskui grįžti namo ir padaryti tai, ką norėjau padaryti, bet aš tiesiog nespėjau. Tai aš niekam kažkaip garsiai netransliavau apie tai ir nu, mano aplinkiniai nežinojo ir turbūt ir iki šiol daug kas nežino, bet aš turiu begalės kitų žmonių ar ne patirties, nes pas mane žmonės ateina kiekvieną dieną Ir kadangi per masažą, aš kaip sakau, jie apsinuogina ne fiziškai, bet emociškai apsinuogina. Ir tai yra labai yra stipru, apsinuogina savo problemų, savo išgyvenimais. Ir jie neturi ko pasidalinti. Ir žmonės kartais ateina į tokias procedūras, kad jie turėtų kom pasidalinti, nes jie bijo. Bijo visuomenį pasakyti. Nes jeigu tu pasakysi, kad netgi, kad nuėjai šiandien pas psichologą, kas nėra psichoterapeutas, kas nėra psichiatras, aš iš vis psichologą vadinu tiesiog pasikalbėjimo su draugu, nes jis netaiko jokių terapijų, jokių įrankių, jis yra tik tai paprastas pokalbis, bet jeigu tu šiandien pasakysi, kad nuėjai pas psichologą, nu, to jau būsi kažkoks...
Įdomus. Keistas.
Švelniai pasakyta, toks lengvai nesveikas, žinot.
Tai labai taikliai, nes aš pati irgi tą nuolat girdžiu savo aplinkoje ir vatikarita netgi kaip pagalbos žmonės kreipiasi, kartais irgi prašo nesakyti aplinkoje, kad jie kreipiasi pagalbos, nes na, vat, aplinkinių reakcija į tai, kad tu prašai pagalbos, tau reikia, o jau jeigu dar pas psichologus eini, tai gali būti tiesiog atstumtas. Tai...
Ir apskritai net yra manos tokia galimybė, kad kai tu kreipiesi pas psichologą, tu gali ten užsitikrinti anonimiškumą. Tai taip. Irgi mano supratimu yra, nu, kad nebūtų kažkokia ten tavo sveikatos istorija įtraukta kažkai, vat...
Įrašai.
Kokia. Įrašas, taip, taip. Tai, nu, tai yra visiškai, nu, blogas naratyvas, tai vėlgi aš pasakysiu, kad, nu, mums kažkaip reikia sutelkti labai daug jėgų tam ir nebijot šnekėti, o mums šnekant, nu, mano giliu įsitikinimu per keletą metų arba per dešimtis metų, nežinau, visuomenė supras, kad tai nėra blogai ir reikia padėti, nes jūs, vat, kaip paminėjot pradžiai, ta statistika, tai man net nu, šiurpas paėmė, išgirdus tą tokią graudžią statistiką.
Taip. Ačiū, Mindaugai. Yra vienas vat iš tų mitų, ir apie kurį tu šiek tiek užsiminiai, kad yra mitas, kad žmonės, čia toks vienas iš populiaresnių, sakyčiau, bent jau aš pati tikrai savo aplinkoje nuolat su jo susidūrus įgirdėjusi, kad mitas žmonės, kurie kalba apie savižudybę, nesižudo tikrai. Tai yra mitas, o faktas yra, kad dauguma nusižudžiusių kokiais nors ženklais vis tiek išreikšdavo savo ketinimus. Galbūt netgi, pavyzdžiui, išėjimas iš darbo, kai vieną dieną žmogus tiesiog nebeteina į darbą, nutraukia kontaktus ir atrodo, nenori, nebendraukim, bet vat, gal tai yra ženklas, kad į tai reikėtų atkreipti dėmesį. Ula, norėčiau sugrįžti prie pačios. Kaip, kuo tiksliau savižudybės krizę patyrusių žmonių liudijimai ir patirtys svarbus patiriantiems sunkumus, na, arba mums tiems visiems visuomenėje, kurie tiesiogiai nesam susidūrę, bet, nu, vat, bijom, nes šioje laidoje tikrai nemažai yra užuominų apie tą baimę. Ir mes iš tikrųjų bijom. Tikriausiai ir iš Mindaugo ta klientė, nu, masažą atėjus ir po jo, ir po žinios, kad ir Mindaugas bandė žudytis, jinai tiesiog išsigando. Ir baimė yra natūralus dalykas. Kaip su tuo tvarkytis? Tai kuo svarbus mums tie žmonių liudimai ir patirtys, esi šios iniciatyvos koordinatorė, turi ir savo komandoje tokių žmonių kaip Mindaugas ir na tada vat, kaip Karitas prisideda prie savižudybių rizikos mažinimo bei kur galima kreiptis sulaukti pagalbos jau kalbant apie pačios koordinuojamą mediacijos centrą Impacija ir tada šitą temą.
Pirmiausia, vis tiek labai noriu Mindaugai padėkoti už paties istoriją ir girdisi, kad jau jinai yra ir permastyta, ir primastyta, ir išvados tikriausiai tam tikras padarytos, bet jinai yra be galo vertinga mums ir esu dėkinga ir asmeniškai už tai labai. Ir man tas klausimus bandysiu atsakyti jų daug, bet pradžia man pagrindinė mintis, kad šitie žmonės, kurie buvo ant slenkščio ir kurie dar gali pakalbėti, nes jie neišėjo į aną pasaulį. Jie mum yra vertingi be galo, nes liudija tai, kad vat, aš ribą ateinu, kur aš renkuosi jau tada gyventi ar mirti. Ir tikriausiai tai yra vienintelė pasiekmė, kurios niekada nebetitaisysim. Nes sutrikimą, jeigu tai yra psichiatrinė, ne, jau lyga psichikos sveikatos sutrikimas, diagnozė padeda gyventi. Diagnozės nereikia bijoti, nes diagnozė padeda gyventi. Šiai dienai be galo daug esam pažengę medicinoje, kur ir vaistai gali suvaldyti. Ir žmogus puikiai, ir šizofrenija sergantis puikiai, ir depresija sergantis puikiai gali funkcionuoti, reikia laiku tai daryti, kaip ir visas kitas ligas laiku pamatyti. Nerimo sutrikimus, panikos priepolius ar dar vėlia, viską, iš esmės mes labai daug dalykų galim susitvarkyti, apsitvarkyti ir su tuo, tą priėmus labiau sakyčiau, neišnaikinus, bet priėmus su tom pasiekmėm gyventi. O su savižudybės mes nebepakeisim, jeigu žmogaus nebėra, mes viskas. Mes galim tik pašnekėti, koks jis buvo gražus, geras ir kaip viskas buvo ir bandyti rasti pamokas ir man atrodo, kai visuomeniai mes esam tokie baikštus, mes labai bijom, tai mes daugiau tada užsidedam dar didesnį narvą saugotis, tik negirdėt, nes aš labai bijau. Mes visi bijom mirties, bet kai artimas, kuriam sunku, tai padaro, ta baimė tikriausiai dar didesnė, nes mes nežinom, kaip su jie būti. Praradimo baimė, o galbūt ir man tai bus, ir tada dar Čia tų baimių yra labai daug ir jinai yra tokia įsišaknys, kurie suvaldyti yra sunku. Bet vat, tie žmonės, kurie liudyja, kurie ačiū Dievui, kaip Mindaugas, vat, jeigu, ir manau, kad tokių yra tikrai pas mus labai daug. Statistika, nežinau, ar jinai yra tokia, kurie vat, bandė ir nenusižudė ir jie gyvena ir funkcionuoja ir atranda gyvenimą iš naujo. Bet jie galėtų, manau, pateikti vos ne instrukciją, kaip viskas prasideda. Ne? Ir ką atkreipti tiems, kiekvieno žmogaus istorija tikriausiai bus unikali, bet tendencijas mes galim pamatyti. Ir va čia vat norisi kalbėti jau labiau apie prevenciją, antrinę, tretinę, nesvarbu, kuriam gyvenimo taške, čia priklausys nuo to tikriausiai, kokius visuomenė akinius turės, kiek jie yra švarus, kiek jie yra skaidrus, kiek jie yra nerožini, kiek jie yra jautrus, matyti žmonės aplinkui, o nematyti statistinius vienetus ir čia tas pats kaip gatvėje. Na, aš matau, kad žmogus verkia, aš turėčiau tiesiog prie jo prieiti ir paklausti, ar viskas gerai, gal galiu vandens atnešti bent jau, ne? Gal pabūt šalia, o ne praeiti ir tiesiog sakyti paskui draugiai, žinai, mačiau žmogų verkinti. Nes aš atkreipiu dėmesį, visi mes atkreipiam, bet mes nieko su tuo nedarom. Tai vat kuo daugiau visuomenė pradės kažką daryti, bet daryti tinkamai, Nes mes labai greiti, kai susiduriam su draugu, drauge, pažįstamu, nepažįstamu, kuris mums pabando, sakykim, pasakyti, kad man yra sunku, tai galim kiekvienas šiai dienai taip tikriausiai nuoširdžiai savo pasakyti, kad ką pradedam daryti su tuo. Pirmiausia, pradedam patarimų žarstyti, tai tikrai, tai išlenda, bandom išspręsti problemą, manydami, kad jau žinom, kaip jie spręsti, arba iš viso pasakom, tai nieko tokio, man buvo, žinok, blogiau. Tu jau čia maždaug, nu kažkaip sumenkinam to kito jausmą. Ir šitie dalykai, jie vis tiek, mano manimu, jie atstumia žmogų prašyti pagalbos. Tai atstumia žmogų ir sako, nu, aš tada užsidarysiu, nes, nu, kam, vėl aš nereikalingas su savo čia šitom, taigi kitiem blogiau buvo.
Būtent aš ir norėjau atkreipti dėmesį į pačios pasakymą, kad jeigu mes išgirstam, arba žmonės, na, kurie susiduria su sunkumais, jam yra sakoma, žinai, bet kiti dar blogiau gyvena, čia iš tos serijos, kad Afrikoje vaikai badauja, o kaip čia tu skundėsi, kad ko šiandien skani, tai va tada tokie dalykai tikriausiai yra netinkamas būdas atreaguoti. Ūla, dar prie tavęs labai trumpai grįšiu jau laida artėjo į pabaigą. Tai prašysiu dabar pagalvok ir pasidalink keliom žiniom nuorodom, vat, jeigu klausytojai norėtų paskambinti, norėtų kreiptis, norėtų daugiau sužinoti, tai ką mes galėtumėm patarti ir kuo pasidalinti. Dar noriu truputį pakalbinti Mindaugą. Ir Mindaugai yra tų mitų visuomeniai, šiandien mes jį ne vieną įvardinom ir tu pats apie juos kalbėjai ir truputį palėtėjai dalindamasi savo tą patirtimį ir tą situaciją. Tokie du klausimai tau laidai artėjant į pabaigą. Vienas būtų, ką pasakytum žmogui, kuris galvoja apie savižudybę. O kitas, ką patartum savižudybės krizėje esančių žmonių artimiesim.
Tai pačiam žmogui, kuris nori nusižudyti. Tai, kad ir kaip yra sunku, baisu visapusiškai, bet numeris vienas yra receptas pabandyti kreiptis į specialistą. Jeigu tik tai yra tai įmanoma, tai yra bet kokio atveju kažkas tai emocijos, kuris pakyla stipriai, jos ir nusileidžia. Ir vat, toks yra, ar ne, tokia patarlė, kad laikas gydo žaizdas. Laikas negydo žaizdų, laikas padeda apsiprasti su ta situacija. Ir jeigu tu negali pakeisti situacijos, tu gali pakeisti požiūrį į situaciją. Ir būtent specialistas gali pakeisti požiūrį į situaciją. Aš kai būtent vat, žudžiausi, po 2 mėnesių aš netekau brangiausio savo žmogaus gyvenime tėčio. Ir buvo dar blogiau. Ir aš 1,5 metų jau iš proto, bet aš paskui supratau, kad kaip jam buvo blogai ir kaip jam dabar yra gerai. Ir tas mano požiūrio pasikeitimas iš esmės pasikeitė. Aš galvoju, kad jis numirė ir jam buvo labai blogai. Bet paskui požiūris pasikeitė, nes aš supratau, kad jam čia buvo labai blogai ir jam dabar ten yra geriau. Tai, bet mums labai, kaip sakiau, labai sunku kreiptis į specialistą. Tai mano patirtis yra labai didelė ir ką mano psichoterapeutas po tos netekties sakė, kad Mindaugai, vienintelis vaistas, ką tu gali padaryti, tai bendrauti. Nes jeigu tu nebendrausi, arba įniksi į alkoholį, arba tikrai nusižudysi. Tai mano situacijai padėjo tik bendravimas. Ir nesvarbu su kuom, ar su sesė, ar su mama, ar su draugu, galbūt su draugu, kuris net tavęs nepažįsta, kita vertus, jeigu tu žmogus nepažįsti, tu žinai, kad galbūt tu su juo nebesusitiksi. Ir jo nuomonė tau visiškai nerūpi ir tau galima tiesiog pasidalinti, pasikalbėti. Tai mano supratimo žmogus, kuris nori žudytis, jam aš linkėčiau kalbėtis, bendrauti ir nesvarbu su kuom. Ir pasakyti visą tai, ką jis jaučia. Nes jeigu jis garsiai įvardins tai kažkam, tai jau bus didelis žingsnis.
Laida taip nenuvaldomai artėja į pabaigą, dar atrodo tiek čia mes galėtumėm kalbėtis ir dalintis, bet manau, kad mes grįšim pas Marijos radijo klausytojus. Ūla, 1 minutė, kur gali žmonės daugiau sužinoti apie Karito mediacijos centrą Impacija, kokios pagalbos ten gali sulaukti, kur žmonėm kreiptis, jeigu nori sužinoti daugiau, jeigu su tuo esam susidūrę labai tiesiogiai asmeniškai arba kažkas yra mūsų aplinkoje. Keletų sakinių.
Taip, tai 1 minutė, tai labai greitai. Mediacijos centras Impacija, pati paprasčiausia vieta, tai yra Google, suvesit ir visi kanalai atsidarys ir kontaktai. Ir kas tik įmanoma, ar Karito puslapyje, ar Facebook paskyroje. O esmė yra tokia, kad jūs, jeigu norite su kažkuo pasikalbėti, nemokama pagalba yra mūsų centre ar nuotoliu, ar gyvai, o tada, kai kalbėsit su mūsų centro konsultantu, išsikalbėję, mes jums padėsim sudėlioti tą ir problematikos žemėlapį, ir pagalbos galimybės, ir jūs patys pasirinksite, kokių paslaugų jums reikia, ar grupinių, ar individualių, ar psichologų, ar mediacijų, ar teisinių, ar tarpininkavimo, ar dar kažko, dabar nėra ir dvies apie tai kalbėti, bet geriausia tiesiog paskambinkit ir sakykit, noriu pasikalbėti, ir mes tada žinosim, nuo kurio galo būti šalia, kad jūs galėtumėt įsigalinę savarankiškai toliau veikti ir nenueiti ten, kur nieks nenorėtų, kad jūs nueitumėt.
Ir kaip Mindaugas sakė, negalint keisti situacijos, mokytis keisti požiūrį. Brangus Marijos radio klausytojai, jūs girdėjot laidą Aktualijos, kurioje šiandien minint psichikos sveikatos dieną, kalbėjomės apie mūsų psichikos sveikatą. Kylančius iššūkius, kaip yra svarbu reaguoti į psichikos sveikatą, galimus pagalbos būdus, savižudybių prevenciją, kaip reaguoti, jei susiduriu su, labai asmeniškai su savižudybe ir kad visuomet tavo, mano, mūsų aplinkoje yra žmonių, kurie pasiryžę padėti. Būkime drąsūs, šiandien tą girdėjom, ieškoti pagalbos, ją suteikti, pastebėti tuos, kam reikia pagalbos ir ją pasiūlyti. Palaikyti tuos, ypač svarbu, kurie susiduria su psichikos sveikatos iššūkiais. Ir kaip šiandien Mindaugas ir Rūla minėjo, drąsos labai reikia apie tai kalbėti. Man atrodo, kad šio ryto laidos Marijos radio klausytojai kartu su mumis esam tikrai drąsūs, nes jau klausom, jau girdim, jau mastom apie tai, ką girdim. Laidoje savo patirtimi šiandien su jumis dalinosi krizę išgyvenęs iniciatyvos Žvelgiliau ambasadorius Kaune Mindaugas Dvilaitis, Vilniaus arviskupijos karito mediacijos centro, Impacija vadovė, Žvelgilių iniciatyvos koordinatorė Vilniuje Ula Dusevičienė. Laidą vedžiau aš, karito vadovė. Palaimintos dienos.